Розділ 14. Перший удар. Задоволений, що втік від довготелесого Джона, я розвеселився і став із цікавістю розглядати незнайому місцевість. Спочатку я потрапив у болото, що заросло вербами, очеретом і якимись деревами невідомої мені породи. Потім вийшов на галявинку відкритої піщаної рівнини, близько милі завдовжки, де росли поодинокі сосни і якісь скорчені криві дерева, схожі на дуби, але зі світлим листям, як у верби. Вдалині було видно двоголову гору. Обидві дивні скелясті вершини яскраво сяяли на сонці. Уперше я переживав радість дослідника невідомих країн. Острів був незаселений. Люди, які приїхали разом зі мною, залишилися далеко позаду, і я нікого не міг зустріти, крім диких звірів і птахів. Я обережно продирався серед дерев, усюди мені траплялися якісь невідомі рослини і квіти. То тут, то там я натикався на змій. Одна з них сиділа в ущелині скелі, вона підняла голову і засичала на мене, засичала як дзига, що швидко-швидко крутиться. А я уявлення не мав, що це знаменита гримуча змія, укус якої смертельний. Нарешті я ввійшов у хащі дерев, схожих на дуби. Згодом я довідався, що їх називають вічно зеленими дубами. Вони росли на піску, дуже низькі, немов кущі терну. Вузлувате гілля їх було вигадливо вигнуте, листя густо переплетене, як солом'яний дах. Зарості їх, стаючи все вищими і густішими, спускалися з піщаного пагорба до широкого болота, порослого очеретом, через яке протікала одна з річок, котрі впадають у протоку. Пара піднімалася над болотом, і обриси підзорної труби миготіли в спекотному тумані. Раптом шурхнув очерет. З крекотом злетіла качка, за нею інша, і незабаром над болотом зависла величезна хмара птахів, які з криком кружляли в повітрі. Я відразу здогадався, що якийсь із наших моряків іде по болоту, і не помилився. Незабаром я почув віддалений голос, що, наближаючись, ставав усе гучнішим. Я страшно злякався. Проскочив у найближчі хащі вічно зелених дубів і причаївся, як миша. Інший голос відповів. Потім знову заговорив перший голос, і я упізнав його. Це був голос Сильвера. Він говорив про щось без угаву. Його супутник відповідав йому дуже рідко. Судячи з голосів, вони розмовляли палко, майже злостиво, але слів розібрати я не міг. Нарешті вони замовкли і, скоріше за все, присіли, тому що птахи поступово заспокоїлися і опустилися на болото. І я відчув, що ухиляюся від своїх обов'язків. Якщо вже я такий дурний, що поїхав на берег з піратами, я повинен, принаймні, підслухати, про що вони радяться. Мій обов'язок велить мені підкрастися до них якнайближче і сховатися в густому листі кривого вузлуватого чагарнику. Я міг з точністю визначити те місце, де сидять обоє моряків і за голосами, і за хвилюванням декількох птахів, які все ще кружляли над їх головами. Повільно, але неухильно поповз я навколішки уперед. Нарешті, піднявши голову і глянувши в просвіт між листям, я побачив на зеленій галявині біля болота під деревами Джона Сильвера і ще одного моряка. Вони стояли один навпроти одного і розмовляли. Їх обох палило сонце. Сильвер жбурнув свій капелюх на землю, і його велике пухке білясте, вкрите блискучим потом обличчя, було звернене до співрозмовника трохи чи не з благанням.
«Приятелю», – говорив він, – «ти для мене чисте золото. Невже ти думаєш, я став би клопотатися про тебе, якби не любив тебе всім своїм серцем? Усе вже зроблено, ти нічого не зміниш. Я хочу врятувати твою шию, от тільки чому я з тобою. Якби наші матроси дізналися, про що я з тобою говорю, Томе, подумай, що б вони з тобою зробили і зі мною».
«Сильвере», –
відповів моряк, і я помітив, що обличчя в нього стало червоним, а захриплий, ніби каркання, голос тремтить, як натягнутий канат.
«Ти вже не молода людина, і начебто маєш совість. Принаймні, тебе ніхто не вважає шахраєм. У тебе є гроші, багато грошей. Більше, ніж в інших моряків. І до того ж ти не боягуз. Так поясни мені, будь ласка, чому ти зав'язуєшся з цими мерзенними пацюками? Ні, ти не можеш бути з ними заодно. Я скоріше дам відітнути собі руку. Але обов'язку я свого не зраджу.